Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda bitta o'qituvchiga eng ko'p o'quvchi Toshkent shahrida to'g'ri keladi. 18 nafar. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Unga ko'ra, 2020-2021 o'quv yili boshiga umumta'lim muassasalarida bitta o'qituvchiga to'g'ri keladigan o'quvchilar soni Toshkent shahrida 18 ta, Andijon 14 ta, Toshkent 14 ta, Farg'ona, Samarqand, Namangan, Sirdaryo viloyatlarida 13 tadan, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida 12 tadan, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida 11 ta, Jizzax viloyatida 11 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 9 ta, Navoiy viloyatida 9 ta. Shuningdek, 2020-2021 o'quv yili boshiga o'quvchilarni o'qitiladigan tillari bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha. O'zbek tili 5352 ming kishi, Qoraqalpoq tili 126.5 ming kishi, Rus tili 642.5 ming kishi, Qozoq tili 56 ming kishi, Ingliz tili 0.8 ming kishi, Qirg'iz tili 7.5 ming kishi, Tojik tili 69.5 ming kishi, Turkman tili 10.9 ming kishi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.